Ahojte knihovlásky, ja som Klaudy,
ja som Euka
a vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu, kde budeme opäť perliť o knihách. A sme live.
Ahojte knihovlásky, vítame vás pri dnešnej špeciálnej epizóde, kde tu nebudeme len ja, Euka a moja zlatá Klaudy, ale máme tu aj špeciálne hosty. Tou prvou je autorka úžasnej knižky, úžasnej slovenskej fantasy knižky Dcéra zimy a aj najnovšieho syna podsvetia. A spolu s ňou tu máme aj jej editorku. Takže Klaudy, predstav prosím nás ich hostí.
Ako autorku tu máme dneska teda Vlaďku Šebovú, ktorá napísala, ako Euka spomenula, Dcéru podsveť...
Ježiš.
Nie na začiatku. Nevadí. Ktorá napísala Dcéru zimy a Syna podsvetia a taktiež aj trilógiu Insomnia. A spoločne s ňou tu máme teda Euku Piarovú, ktorá jej to krásne zeditovala. Dá sa to povedať, my sme si to prečítali len ako finálny produkt, čiže čo to zahrňalo tie hodiny sedenia nad rukopisom, to už nevieme. Ale dúfame, že nám to dievčatá v podstate dneska aj priblížia a povedia, ako vlastne taká tá spolupráca autora s editorom vyzerá, keďže málo kedy máme možnosť nazrieť za to pozlátko tej knihy a vidíme len to, čo nám autor dovolí.
Takže... A mňa by veľmi zaujímalo, boli aj slzy, bola aj krv, pohádali ste sa poriadne, nedvíhali ste si telefóny, alebo to bola taká bezproblémová spolupráca.
Áno, než ale prejdeme na to, myslím si, že môžeme konečne odovzdať slovo aj našim hostkám, ale začneme takou typickou otázkou, pretože Perlenie o knihách je podcast zameraný na knihy, tak čo momentálne čítate?
Tak alebo ahojte, zlé. Ja v prvom rade ďakujem za pozvanie. Ja som práve včera večer som dočítala Kadetov od Brandona Sandersona, takže som ešte na tej počítacej vlne, pretože to bolo úplne skvelé a...
Neviem to sa je úžasná dvojky. Kniha. Áno, áno. Už aby to vyšlo tiež. Som na tej istej vlne ako ty. Ty si to nečítala? Počkaj. Ty si to nečítal? Jak to, že si to ne... Dobre, to si potom vybavíme. Potom musíš dobehnúť. Euka, čo čítaš ty? Prezraď nám.
Ahojte. Ja asi budem tematicky pokračovať a keďže teraz znova viac menej čítam len prácu, tak... Aktuálne čítam Brandona Sandersona 2. Takže piloti.
Bože. Ty sa máš.
To zavidím
ti. Takéto konexie. A dostaneme sa už do vesmíru, aspoň toto nám trošku prezrať, že dostaneme sa aj mimo planetu. To keďže môžeš povedať.
Keďže je to na prvej strane, tak môžem. Takže áno.
Ja, dobre. No dobre. A Klaudy, ty čo čítaš? Pochvál sa.
Ja momentálne? Nič. Začala som niečo? Neviem, dočítala som teraz Vládu kráľa a rozmýšľam, že ani neviem. Asi nič. Výnimočne.
Výborne. Dobre, ale ty to máš teraz ospravedlnené, lebo máš veľa práce. No ja vám poviem, že ja som dočítala Dcéru kostí a bolo to fantastické. Ak sa vám páčilo Pševolství u pomerančovníku alebo Maková válka, tak to bola knižka na podobnej vlne, čiže tiež veľmi dobre. No ale poďme k dnešnej téme. Vlaďka, tebe, počkaj, už vyšla čerstvá nová knižka Syn podsvetia, tak skús nám ju trošku predstaviť. Aký je to žáner, pre akú, ja neviem, vekovú kategóriu, alebo pre akého čitateľa je určená. A trošku nám ju predstav.
Tak Syn podsvetia je rovnako ako Dcéra zimy Young Adult Fantasy. Je to v tom istom svete, aj keď tie príbehy sú samostatné a nenadväzujú. A je to... Povedala by som dobrodružný príbeh o petici odlišných postav, ktoré sa vydávajú do podsvetia. A rovnako ako Dcéra zimy je to inšpirované slovanskou mytológiou a je tam kopec stvorení zo slovanskej mytológie.
A ja musím povedať, že ona to bola taká skvelá tímovka ľudia, keď to budete... Počúvajte, ak máte radi trošku romantiky, dobrú tímovku, zaujímavý príbeh, dobrodružstvo, tak určite je to knižka pre vás. Ja som... Klaudy, aj ty si, zhltli sme ju, pravda, na posedenie, to sa proste nedalo odtrhnúť, to človek čítal. V prolog bol hneď, že boli tam nejaké také bojovničky s krídlami a hneď ako skončil prolog, zrazu sme sa ocitli v Londýne, teraz tam išiel nejaký zámočník forenzne otvárať nejakú zámku a ja si hovorím, dobre, hneď od začiatku si nás chytila, hneď už to bolo a už to potom len išlo ďalej. A je tam taký, čo sa tých postav týka, je tam aj taký väčší dejový zvrat, o ktorom no asi nebudeme dneska rozprávať, ale chcem len povedať, že tá skupinka tých ľudí bola poskladaná fakt skvelo. Aj si hľadala nejakú inšpiráciu, podľa koho si ich robila, alebo inšpirovalo ťa niečo zo skutočného života, nejaké skutočné postavy, alebo z iných kníh, keď si ich písala?
Vieš, ja som sa hlavne zamerala na to, aby boli každá postava troška iná, aby boli aj iné stvorenia a tým, že vlastne, aby každá tá postava na tej svojej ceste odohrala nejakú svoju úlohu, pretože každá tam je práve kvôli niečomu. A mne to trvalo ako celkom dlho si pripraviť tie odlišné postavy a aj tie stvorenia, pretože vlastne s tým som začala, že som si začala vyhľadávať odlišné stvorenia zo slovenskej mytológie. A prvé boli hlavne práve Alkonosty, čo je vlastne hlavná, jedna z hlavných postav Sirína, ktorá je Alkonosta.
To je tá s krídlami.
Áno, áno. A vlastne to bolo vlastne stvorenie, ktoré ja som si hľadala nejaké nápady na ďalšiu knihu a prišla som práve na Alkonosty. A vtedy som si povedala, že proste o nich chcem napísať celú knihu, že to bude jedna z postav. Áno?
Vedela si už na začiatku teda, že chceš mať príbeh, kde bude petica hlavných postav, alebo si išla tak za radom?
Nevedela som, že či ich bude vyslovene 5, ale premýšľala som na tým, že ten úplne prvotný nápad bol napísať príbeh o úplne obyčajnom smrteľníkovi, ktorý je milý a dobrý a zlatý a všetko, ale je troška pasívny a nedosť asertívny, pretože aj ja sa tak niekedy v skutočnosti cítim. A tento smrteľník sa stretne o tvorí, ktoré sú úplne z iných svetov, majú nejaké magické schopnosti. Mňa to strašne baví písať proste o tieto tvory. A pôvodne som vlastne nevedela, že koľko ich presne bude. Až keď som začala vytvárať ten príbeh, tak mi vznikla tá petica, čo je vlastne celkom dosť. A bolo to, musím povedať, že to bolo troška náročné. Že som si zobrala viacej na plecia, než som zvládala.
No, možno zo začiatku, ale vo finále si to zvládla úplne jednotka s hviezdičkou, lebo fakt, ja milujem knihy, kde sú tímovky, fantasy tímovky a toto bolo naozaj výborne napísané a naozaj boli to rôznorodé postavy a strašne som si užívala to čítanie. A musím povedať, a toto je otázka inak pre vás všetkých, kto bol vaša najobľúbenejšia postava z tejto petice ľudí, povedzte.
Ja prenechám miesto najprv autorke.
Dobre, alebo môžem ja povedať, ja som si najviac obľúbila našu Rusálku, lebo to bola taká femme fatale, hej, a ona bola proste, no ona bola dokonalá, musím povedať. Aj na tej druhej strane, aká bola strašidelná, keď používala tú svoju moc, mne sa strašne ona páčila.
Takže, dievčatá?
Mne je to veľmi ťažko povedať, pretože to je, vieš, ako vybrať si svoje obľúbené dieťa, že ktoré z nich. Mne sa veľmi páči Sirína, pretože je veľmi odvážna a poďme, to bola fajn, moja obľúbená postava.
Ona si aj prešla niečím takým veľkým, nejdem to špecifikovať, ale že
ona je
naozaj...
full PTSD, akože...
Áno, no, áno. Ale ona bola skvelá, mne si veľmi páčila. Euka, ty? Povedz nám, koho si zamilovala z nich najviac?
Čo sa týka Peťky, tak jednoznačne poviem Artemi. Z viacerých dôvodov. Akože, bolo by dobre, keby Vlaďka zazdierala aj ten board, kde si dávala to, ako by tie postavy mohli vyzerať. Lebo tam, to bol moment, keď mi to predstavovala, keď som sa do Artemiho zamilovala prvýkrát, pretože má vyzerať ako Tom Hardy. Haló.
Oh my. Dobre, už chápem toho medveďa, fajn. Áno.
Čiže a to ešte na internete dajdete presne úplne perfektnú fotku, kde on má vlastne taký veľký kožuch a akože drží v ruke kávu, takže je viac moderné.
Musíš to zazdieľať, lebo to mi utvorilo veľmi dobrý obraz o tých postavech.
toto si potrebujeme, toto inak musíme i Klaudy, toto si musíme dať inak aj na fotku k perleniu v dnešnej epizóde Tom Hardy s kožkou.
Tom Hardy s kávou.
Ale ak,
no, tak aj s kávou, no.
Ak to nemusí byť z hlavnej peťky, tak potom poviem Brine. Mm-hmm. Pretože to je postava, ktorá je silná a zároveň zábavná a taká tá nad vecou. A ja mám dosť rada takéto postavy. A je tam veľmi pekná linka s ňou, podľa mňa. Takže Brina.
Skvelo, no, ja pozerám, že u mňa už nemá zmysel vlastne ani začínať, pretože u mňa to bol rozhodne Artemi. A v podstate ja som aj Vláďke hneď písala, že Artemi a naša skvelá Rusálka, že títo dvaja, táto kombinácia, oni si získali moje srdce hneď na začiatku. A človek chce viac, rozhodne. Takže máme tu aj potom rôzne otázočky, ku ktorým sa dostaneme, tak nechcem predbiehať, ale áno, za mňa rozhodne Artemi.
Ja ešte musím dať taký fangirl moment, ako ja som to nepísala som to nikomu z vás, ani Klaudy som to nevravela, ale ona mi to potom napísala sama a úplne sa mi to posvedlo. Proste on a niekto majú medzi sebou chémiu ako podobnú, ako má Nina a Matias z Vranej šestky. Proste tí dvaja spolu, ako taký, to bolo také dobré. Ja si hovorím, že áno, toto bolo skvelé. A myslím si, že aj toto sa bude strašne veľa čitateľom a čitateľkám páčiť, tá chémia medzi nimi, aj tí, čo majú radi takú romantiku. Lebo napríklad pri Cére zimy boli také niektoré ohlasy, že niekomu to tam proste chýbalo. Ale celkovo inak, toto by ma zaujímalo. Napríklad Cére zimy sama o sebe, ona bola skôr taká, mne prišla taká rozprávkovejšia, že ako keby medzi Cérou zimy a Synom podsvetia bol aj taký nejaký posun, že aj celé to písanie tvoje bolo trošku iné, také, nechcem to povedať, že vyspelejšie, ale proste tam nejaký pokrok alebo niečo tam proste bolo cítiť. Bolo to nejak cielenie, alebo to nejak proste len tak vyplynulo z vašej spolupráce? Euka, zasahovala si aj ty do toho procesu? Alebo inak ešte toto by ma zaujímalo. Stíhate mi, hej, babi? Ja viem, že rozprávam. Vláďka, ty keď si vlastne Euke odovzdala nejaký ten, alebo dala si ten svoj rukopis a tak, držali ste sa ho, alebo sú tam scény, ktoré ste prerábali, alebo celkovo nejak menili dej tej knižky? Porozprávajte nám.
Počuj, ja vlastne ani neviem, že čo tam zostalo pôvodné z toho, z nejakých mojich prvých konceptov, pretože vlastne ja som tento príbeh začala písať ešte pred Cérou zimy.
Áno.
Hej, čiže toto vlastne toto bola vlastne prvý rukopis, ktorý som začala tvoriť z tohto sveta. A ja keď som si spravila osnovu a začala som písať prvý koncept, tak vlastne niekde som tam objavila Morena a som si povedala, že najprv napíšem príbeh o nej. A až keď som dopísala Céru zimy, tak som sa vrátila vlastne k tomuto rukopisu. A tým, že už veľa vecí som použila v Cére zimy, tak strašne som to musela prerábať, pretože už niektoré veci proste nesedeli, alebo mi to prišlo, že sa to vlastne opakuje to, čo bolo v tej predošlej knihe. A aj tento rukopis, ktorý som vlastne dokončila, tak my sme ho niekoľkokrát, akože kompletne sme ho prerábali. Jednu dejovú linku sme dávali úplne von, niektoré scény som úplne vyhadzovala, prehodila, doplňovala, proste to bolo strašne veľa práce a ja som strašne rada, pretože myslím, že vo výsledku som s tým veľmi, veľmi spokojná. Som veľmi rada, že rovnako ako Evka, tak aj môj český editor Vojta Zalesky mali skvelé postrehy, takže ja som fakt rada, že sme to takto zvládli a veľmi ďakujem Evičke, pretože pre ňu to muselo byť neskutočne veľa trpezlivosti so mnou pri tomto rukopise.
No Evička, povedz, porozprávaj, požaľuj.
Poďaj, ja si zakriem uši.
Niečo si veď vieš, ako to je. Tam nešlo o trpezlivosť, tam šlo skôr o to, ako vždy, akože spraviť z toho čo najlepšiu knihu. A ono bolo trošku vidieť na začiatku, že si si viac odhryzla, než si si plánovala, ale akože veľmi ťa obdivujem za to, že si z toho vykresala takúto knihu nakoniec, lebo ono, keď ti editor povie po prvom čítaní, že polovicu knihy máš zmazať a prepísať. Neviem si predstaviť pre autora ťažšiu vec.
Toto si jej fakt povedala?
Bohužiaľ, áno.
Akože bolo tam toho veľa, áno.
Ono bola tam dejová línia, ktorá bola super, ale možno niekde inde. Že 5 postav a ďalšia dejová línia k tomu je fakt už veľa. A ja som potrebovala, aby fungovali charaktery hlavné. Nie vedľajšie nejaké veci, nie neviem čo. A vždy vravím, že je lepší jednoduchší príbeh, než príliš veľa toho v príbehu. Jednoduchý, ale dobre napísaný a dobre napísané postavy, to je pre mňa dôležité. Skôr než nejaké spektakulárne dejové veci. Čiže a ja si myslím, že teraz je tá kniha vynikajúca, že sme ju dotlačili tam, kde ju bolo treba dotlačiť a v podstate ja by som na to až tak netlačila na tie úpravy. Ja som to nechala v podstate na Vlaďke, ale myslím si, že to prišlo hlavne po tom, čo mi to potvrdil Vojto, že to knihe prospeje a tam sme sa všetci traja zhodli, že áno, poďme do toho. A myslím si, že sme aj na veľmi dobré nápady prišli, akože aj dejové, aj tie zakončenia tých charakterových príbehov sme nejaké iné porobili a tak. A Vlaďka to skvelo napísala, takže vôbec nešlo o trpezlivosť, skôr o takú tú úzkostlivú snahu to ďalšie dieťa čo najviac vypiplať. Ak viete, ako to myslím.
Takže tým pádom, keď ti do toho môžem skočiť, takže vy ste to mali, že spolupracovali ste rovno aj s českým editorom. Takže to prebiehalo nejako súbežne, aj tá česká, aj slovenská verzia.
Vieš čo, nie úplne súbežne, lebo myslím, že ja som videla úplne prvý draft, ktorý si kvázi odovzdala. Ten som prečítala, spoznámkovala, potom ho čítal český editor, ktorý v podstate mal veľmi podobné pripomienky ako ja. Potom sa to upravovalo a potom sme to upravovali ešte raz do veľkej miery. Ale to už vlastne prebiehalo viac menej súbežne, si myslím.
Áno, my v podstate nejako tak spolupracujeme s tou českou redakciou, že pre mňa je to veľmi fajn počuť Evkine postrihy a rovnako aj Vojtové a potom to zapracovávať.
A vy to hovoríte tak s takou ľahkosťou, že fajn proces, ale ja vám toto nežeram. To muselo byť, vy dvaja ste museli byť jak dvaja kohúti na jednom smetisku, dvaja editori, akože to by...
Vieš čo, akože... Ja by som tiež čakala, že to tak bude, ale prekvapivo, vravím, že mňa dokonca prekvapilo, že Vojto mal tie isté pripomienky. A zase vy ste sa pýtali na nejakú krv a slzy, akože to u mňa a Vlaďky nehrozí. To proste, to mi až smiešne prišlo, lebo Vlaďka je jedna z malých autoriek, ktoré vedia zniesť a zapracovať kritiku a vedia, že to myslíme dobre. Čiže ja sa nebojím pri nej. Lebo pri iných autoroch musím zvážovať, ako to poviem, či to poviem, či to stojí za to a tak ďalej. Ale u Vlaďky viem, že obe chceme to isté a ideme. Čiže ja keď som písala Vlaďke, že počkaj, nezabij ma, prosím ťa, nezabij ma, ale... A Vlaďka, že čo si mi, ďakujem, vôbec. Ja som rada.
Áno. Čiže... Proste pre mňa je to tak, že sa snažím z toho môjho rukopisu snažiť spraviť niečo úplne najlepšie. Proste potrebujem to, že ja Evke dám rukopis a ona mi povie, toto je strašne zlé, teraz to musíme to urobiť a urobíme to lepšie a bude to takto. Proste aby tam bolo také niečo, že ozaj sa snažíme spraviť niečo skvelé a proste ja nepotrebujem editora, ktorý mi povie, že je to v pohode a poďme to vytlačiť. Akože to proste, takto by som sa ani ja ako autorka nikdy...
Potrebuješ naozaj tú konštruktívnu spätnú väzbu, áno.
Áno, presne. Je... Mm-hmm.
Ale jak ťa počujem, tak to si naozaj skutočný profesionál, ktorý vie pracovať bez toho svojho ega, lebo ako povedzme ako si otvorene.
Nie je to úplne jednoduché vždy, ale v podstate ja to robím už nejakých 10 rokov. Ja som robila ako copywriterka a ako narratívna dizajnerka pre herné štúdia, čiže vlastne 10 rokov pracujem s tým, že ja vytvorím niečo a niekto mi povie, čo je zle a čo sa má spraviť lepšie.
Mm-hmm.
Takže nie vždy je to úplne jednoduché, ale viem, že je to pre ten výsledok a predovšetkým ja ako, proste, ako tvorca som príliš blízko tomu príbehu. A ja sa musím naučiť si spraviť nejaký odstup a práve na to tam je niekto ďalší, kto je buď editor alebo editorka, a aby sme to vylepšili.
Takže môžeme... Takže teda môžeme očakávať, že keďže si dávala na Instagram, že sa ti podarilo dopísať ďalší príbeh, tak môžeme dúfam očakávať, že sa opäť raz na neho pozrie naša Euka a raz z toho uvidíme možno niečo ďalšie v rámci série?
Ja budem veľmi vďačná, ak Evka sa pozrie na tento rukopis. Ja teraz robím na prvom koncepte, takže ešte stále je to príbeh, ktorý už ako nejak má svoje nohy a stojí to, ale bude tam ešte veľmi veľa práce. Ešte nepracujem vyslovene, že ešte ho nikto nečítal, takže neviem, akom vydavateľ sa bude, alebo ako bude tento rukopis ďalej pokračovať vo svojej ceste, ale určite by som bola veľmi rada, ak by na ňom znova Evka pracovala, pretože ja si veľmi vážim jej postrehy. Aj celú tú spoluprácu, to, ja si myslím, že je to také veľmi akože unikátne, že keď nájdeš proste niekoho, s kým spolupracuješ, aj skvelý nie iba ako expert, ale ako človek, že si proste úplne sadneš. A ja osobne, ja som strašný introvert, takže ja si akože veľa ľudí k sebe moc nepustím, ale Evku si veľmi rada pustím.
Bože, babi, vy ste také zlaté teraz, vidíte, ak vy sa na seba pekne usmívate popri tom.
Ale toto je práve také zlaté v tomto, aj fakt, ako vravíš, unikátne a jedinečné, pretože je ťažké nájsť človeka, že aj ste si sadli, dokážete pokecať o všetkom možnom, ale zároveň potom prepnete do toho profesionálneho a keď ti Euka povie, že tak polovicu ideme vymazať, tak OK, a vieš, že dokážeš jej to prenechať, to kvázi akože trošku vedenie, že áno, pozrieš sa na to tak, že ideme vymazať a teda, že prídeš opäť raz s niečím ďalším a ešte lepším v podstate.
Ale viete čo, ja mám trošku pocit, poďme poslucháčom, ktorí teda nevedia o cére Zimy, o synovi Podsvetia, poďme im to trošku ešte viac predstaviť. Takže syn Podsvetia, a máme tam 5 postav, ktoré sa nejak teda dajú dohromady. A čo? Čo, na aké lokácie navštívime? Na čo sa môžeme v tom príbehu tešiť? Trošku sa vyhneme takým tým detailným spoilerom, ale toto trošku môžeme. Rozoberme si svety, v ktorých sa ocitneme. Čo nám kto vy viete povedať, dámy? Kde všade zavítame?
Tak začíname v modernom svete v Londýne a jedna z hlavných postav, Matthew, je zámočník, ktorý vlastní malý obchodík blízko centra Londýna a proste jedného dňa chce prísť do práce a ten obchod tam proste nie je, proste tam prázdna parcela. A on stretáva ďalšie postavy, stretáva alkonostu Sirínu, ktorá mu vlastne povie, že všetky strátené veci sa prepadnú pod zem. V podstate ja som ten príbeh postavila na tom, keď niečo strátite a niekto povie, že nevieš čo nájsť a povie, no prepadlo sa to pod zem, tak ja som vlastne vytvorila vyslovene doslova takéto miesto v podsvetí luku strátených vecí. A tam vlastne sa naše postavy vydávajú a cestujú z Londýna do Prahy a potom práve do toho podsvetia.
Ty si tak povedal, ale inak tie lokácie boli tak krásne opísané, aj tá Praha. Inak páčilo sa mi, že v Prahe boli sme aj na výstave mačiek, to nespomenula takú dôležitú. Inak tam celkovo mačky hrajú veľmi takú, podala by som, kľúčovú dôležitú úlohu a bolo to strašne milé. Tie dve hlavné postavy, nebudem hovoriť, ktoré majú veľmi radi mačky a boli tam také zlaté momenty, to sa mi strašne páčilo.
Pre mňa sú proste mačky. Hej, pre mňa sú mačky také veľmi mysteriózne stvorenia. Ja nemám mačku, ja mám psa a mám pár priateľov, ktorí majú mačky. A vždy je to také zvláštne, lebo proste tá mačka má svoj svet. Ona má vlastné vnímanie seba samej. A sú také veľmi zaujímavé stvorenia, fakt.
Ty si tam aj veľmi peknú poznámku, myslím, že to bolo v poďakovaní alebo v poznámke, teraz neviem, ako sa to volá na konci, tiež mala niečo o čiernych mačičkách, tak to si ľudia potom tiež prečítajte, keď dočítate knižku, bolo to veľmi pekné. No dobre, Euka, teraz ty si nám tu tak tichučko sedíš, poď nám niečo porozprávať o celom tom procese, alebo niečo, čo by si chcela rada spomenúť, porozprávaj nám, rozhovor sa.
No, čo sa týka procesu, tak ja asi spomeniem ďalšie dve extrémne dôležité mená pri tejto knihe. A to je Lenka Šimečková, ktorá robila obálku a ktorá je rovnako spätá už s týmto projektom ako Brian Terero, ktorý robil mapu. My sme taká štvorka a som strašne rada za to. My sme vlastná tímovka, čo sa týka týchto knižných projektov a ja veľmi dúfam, že to tak aj zostane, lebo ono to začína byť už osobná vec, že už to nie je zákazka len, už je to fakt, že to ide z nás a poznáme sa navzájom, čo akože vzniklo tam nejaké tímové priateľstvo, ktoré je strašne super a myslím si, že všetci by radi robili na ďalšej knihe, čiže sa tešíme. A neviem ako vy, ale mňa obálka Syna podsvetia akože extrémne teší, jednak je v mojej obľúbenej farbe. A jednak, keď si ju dáte vedľa Céry zimy, tak oni vyzerajú dokonale.
Áno.
A Lenka je neuveriteľne nadaná ilustrátorka a komiksová kreslička, treba povedať. Čiže ja sa z toho veľmi teším, že znova sme ich zlanárili. A potom v recenzných vytlačkoch to myslím nebolo, ste vraveli, ale otvoríte knihu a je tam mapa, ktorá je... V Cére bola úžasná, v Synovi je, že... Akože...
Áno, ten strom košatý, krásne to vyzerá.
A vlastne celý
ešte, ten... ak môžem, jeden prepač, ale to bol úplne taký moment, ja keď som dočítala tú knižku a potom som sa ešte raz pozrela na obálku a ja že, oh, veď to sú krídla, tie šaty, úplne také, vieš, predtým mi to nejak si nedošlo, proste bolo tako krásne a potom som si uvedomila, že veď to sú tie krídla, nádherná je to obálka.
Nádherná. Toto sa mi inak veľmi páčilo aj na Cére zimy, že v podstate, keď to človek číta, tak mu dôjde to, čo na obálke sú také rôzne easter eggy a že proste ako to krásne všetko do seba zapadá. A tak vy ste najprv v podstate v Kubu predstavili obálku a tak no, nádherná, akože luxusná spleť farieb, ako nádherná je. A tak človek len premýšľa, že dobre, máme tu medvedia, máme tu mačku, máme tu rôzne kľúče, že proste čo s čím bude súvisieť. A tak opäť raz, ako som to čítala, tak som pozerala, vieš, len na stránke Albatrosu, na tú obálku a ja, bože, prečo človeku nič nenapadlo, že aha, tak toto bol Besomar, toto je október. A tak krásne to je akože správené. Toto musím povedať, že fakt klobúk dole pre tou obálkou a hlavne ešte, aj čo sa tej mapky týka, že je tam ten krásny strom. Mne sa veľmi páčilo aj ten príbeh, ako si zakombinovala rôzne tie príbehy. Že človek ani nevie, či to je tak mytologicky nejako korektné, alebo proste si ich vymyslela, lebo tak krásne to všetko do seba zapadá a tak to všetko sedelo, že fakt, wow.
Spravili skvelú prácu, prepáč.
Ja sa veľmi teším z obálky, aj z Céry zimy, aj z Syna podsvetia, tie obálky sú nádherné a mapka takisto. Je to naozaj skvost. A myslím, že ešte tá mapka je teraz ešte viac fantasy oproti napríklad Cére zimy, tým, že sú tam, a sú tam, aj na tej mapke sú také malé easter eggy, keď sa na ňu pozriete, a to Brian sa s tým úplne nádherne vyhral a ja sa veľmi teším.
To som akurát chcela povedať, že ak viete nájsť na obálke nejaké veci, že prečo mi to nedošlo, tak na mape ich je ešte viac. Lebo tam sú také mini detaily a ja milujem, keď sú na mapách mini detaily, ktoré sa dajú akože jasne prečítať, keď to nie je len nejaká spleť stromov alebo tak. A tam je ich naozaj dosť a vlastne celý ten dizajn tej mapy podsvetia robil Brian, že to vymyslel a podľa mňa to vymyslel skvelo, ako ja som vôbec nečakala, že to takto spraví.
Lebo ja som vlastne pri Cére zimy som mala načrtnutú mapu, teda respektíve, ja som mala načrtnutú len nejaký náčrt a môj priateľ to prekreslil do niečoho lepšieho a to dostal Brian, akože už to bolo mne. Ale pri Synovi podsvetia som v podstate mala len nejaké načrtnuté vlastne každú tú časť, ale nemala som to vyslovene nejako nakreslené, takže Brian naozaj sa s tým s tým dal veľmi veľa práce, pretože musel vyslovene vytvoriť všetky tie miesta a spravil to úplne bravúrne. Mne sa veľmi páči vlastne ten strom, ako ďalej sa to...
Áno, áno.
A vieš, že musíš aspoň jednu knihu napísať z javu. Počkaj, jav, nau.
Pravu.
Správu.
Áno, už som na tým premyšľala.
Musíme spraviť tú mapu takú, aby sme vedeli korunu na to napojiť.
Áno, my chceme, áno, ja tiež chcem vidieť, ako to hore vyzerá. Musíš to napísať, Vláďka, nedá sa nič robiť.
Áno. A potom očakávame, že si len napojíme knihy na seba a nám to vytvorí taký veľký strom.
No.
To by sme mohli.
Inak toto by bolo jak cool mať to celé, dať si to vytlačiť, zarámovať, no. Taký veľký len formát.
Potom budeme potrebovať minimálne 4 kopie tej istej knihy, vieš, raz ju pootváraš tam, kde máš mapu, vyskladaš to. Potom obálky vedľa seba, tie chrbty nádherné. A potom pred seba, lebo aj obálky sú krásne. No, predpokladám, že tebe asi ešte autorské výtlačky neprišli, alebo že ešte si ich nevidela.
Ešte som nevidela. To, akože to vždy majú moje knihy prvej čitatelia, ako mne dojdu až po týždňoch. Takže ešte som nevidela. Videla som iba na Instagrame.
Ty si ešte svoje baby nevidela, no teda.
No, ale vyzerajú, čo som videla na internete, tak to vyzerá super. Sú a internet krásne. Má vždy pravdu. Takže.
To je to kúzelné miesto, áno.
Áno, áno.
Ja ťa sklame, ešte krajšie sú, naživo sú ešte krajšie. Tie písmenka sa tam krásne lesknú, nádherné. No, inak, ľudia, chcem vám niečo povedať. Ja keď som to čítala, aj pre tých, čo necítali Dceru zimy, podľa mňa čitatelia, keď sa synovi podsvetia stretnú s Morenou, no ja by som sa aj bála. Akože fakt, reálne, keby ju nepoznám z Dcery zimy, tak ja sa z nej hej? Ako fakt bola výborne napísaná a strašne som sa tešila, keď sa tam objavila. To bolo úplne, že fajn, šikovský moment číslo 2, že áno, Morena je tam. A keď hovorila o svojej sestre, aj keď ona ju tam priamo ju nespomenula, len povedala, že niekoho takého poznám v istej súvislosti. Ó, Bože, a ten drak na konci, ľudia, tam bude taká jedna scéna, ja vám nemôžem veľa povedať, ale proste s drakom bude niekto hrať žolíky. To bolo také skvelé. Ja som sa pri tom tak udrbávala.
To super. Ma veľmi bavilo, že vlastne presne sú tam niektoré stvorenia, ktoré by sa človek ich mal báť, ale vlastne nemusí. A naopak tých, ktoré by si sa v bežnom živote možno nebala, tak tie sú viac nebezpečné.
To narážaš na tie mačky, čo ho chceli zožerať?
Samozrejme.
Prizradila som. Ale no proste tam je toľko super momentov v tej knižke, na ktoré sa fakt môžete tešiť. Ľudia, naozaj, ak máte radi fantasy, bude sa vám to páčiť. Dokonca aj ľuďom, ktorým sa až tak nepáčila Dcera zimy, že proste bolo to na nich, ja neviem, príliš také detskejšie, alebo proste niečo im tam chýbalo k dokonalosti, k prepracovanosti, tak toto budú milovať, lebo to naozaj bolo skvelé. A ja sa aj čudujem, že ty si, Euka, na začiatku vravela, že Vlaďka si v tom prvom, že proste, že odhryzla si viac ako mala, ale za mňa tá knižka bola absolútne skvele vybalancovaná, bolo tam všetko, tak ja si to ani neviem predstaviť, že čo, lebo naozaj nebol to jednoduchý príbeh, ako mali tam nejaké poslanie, ale každá tá postava dostala svoj priestor, akože ja som, vidíte to na mňa, som taká úročná, som sa rozhovorila o tom, ja som veľký fanúšik, mne sa to strašne, strašne páčilo. Aj no, Klaudy sa to páčilo.
Rada. Ďakujem.
Rozhodne. Ja si myslím, že keby Vlaďka mala 300 strán navyše, tak sme tam kľudne mohli nechať aj tú druhú líniu. Ide o to, že my sme museli do istého rozsahu zmestiť istý príbeh.
Mm-hmm.
Lebo ja si myslím, že Vlaďka zvládne napísať čokoľvek. Otázka je, na akom rozsahu to bude. Čiže nespochybňujem jej schopnosti, len sme chceli dosiahnuť taký rozsah, ako mala Dcera zimy. Pretože viac by bol problém, menej by bol problém.
A už druhýkrát spomínaš tú druhú líniu. Môžete nám tak naznačiť, povedať, ak teda môžete, ak nie, tak to vystrihneme, že čo tam akože malo byť v tej druhej línii, čo sa tam malo riešiť, o kom to malo byť?
Ja som vlastne pridala... Pardon?
Nech sa páči.
Ja som tam vlastne pridala ešte jednu líniu s ďalšou postavou policajtky, ktorú vlastne aj Matthew na začiatku stretne. A ona vlastne takisto mala nejakú svoju linku a nasledovala ich do podsvetia. A bolo to zaujímavé, ale proste bolo to, ako Euka hovorí, bolo by to fajn, ak tá kniha mala o ďalších 200 alebo 300 strán naviac, pretože tu už toho bolo jednoducho príliš veľa. Takže preto sme sa vlastne rozhodli ju vystrihnúť.
Neviem, prečo som si práve spomenula úplne random od Patrika Nessa, čo sme s Eukou čítali v Plameňoch. A tam presne boli tie, že mala si tých hlavných hrdinov a zrazu tam bol detektív aj s jednou ženskou a oni tak prenasledovali ich všetkých. Tak mi napadlo, že ako by to bolo
inak,
zaujímavé na tento štýl tej strany.
Ja som tieto dve knihy redigovala naraz. Čiže ja som mala v priamom prenose kvázi ten istý princíp pred sebou. Akurát, že Ness tam nedal toľko hlavných postav v tej jednej dejovej linii. Tam jednoducho sú tri hlavné dejové linky, ale tu by ich bolo 6. Čiže tam je ten rozdiel. Ono to vie fungovať. Presne to, ten policajt, ktorý vlastne vystupuje ako čitateľ v tom príbehu, že objavujete spolu s ním tie nejaké veci. Ono to vie fungovať veľmi dobre, aj by to fungovalo. Len vravím, ak sme chceli mať nejaké zamilovateľné postavy, ktoré majú charakterový vývoj, tak jednoducho sme sa museli viac venovať im ako nejakej ďalšej postave, ktorá by sprevádzala toho čitateľa. A myslím si, že je to takto dobre a lepšie.
Áno, a my sme vlastne vďaka tomu aj vytvorili väčší priestor pre Sirínu hlavne. A to myslím, že bol veľmi skvelý krok.
Istotne, lebo to práve bolo aj také fajn, by som povedala, aspoň za mňa ako za čitateľa, že ak je to najčastejšie do tých 350-400 strán, tak má to aj taký ten spád, že človek fakt číta, otáčaš tú stranu a nevieš, ako už si na konci a zrazu si uvedomíš, že zbehlo ti to rýchlo, chceš viac, ale tak akože keby tam to bolo pomalšie, tak už možno človek nevie, či by ho to tak dokázalo chytiť.
Tak. Áno, a ja práve teraz sa snažím písať príbehy práve o tej dĺžke tých 80 000 slov, čiže nejakých tých 300 strán. Nechcem písať nejaké dlhšie knihy, takže aj preto sme sa rozhodli radšej niečo vnechať a prehlbiť už existujúce a myslím, že to vyšlo veľmi fajn.
Hm. Takže keď začínaš písať, alebo takto, máš teda nejaký ten word goal, ku ktorému sa chceš dostať, alebo máš nejak rozdelené, že toľko si dáš na úvod, toľko jadro a toľko záver?
Či je to, ako akorát príde? Mám k tomuto pripravené stories na Instagrame, pretože včera som to presne riešila, presne túto tému. Áno, v podstate ja väčšinou teraz píšem všetko knihy, ktoré sú o dĺžke 80 000 slov a v podstate by to malo fungovať tak, že prvé dejstvo má nejakých 25%, druhé 50% a tretie 25%. Čiže vlastne sa ti to rozdielí podľa toho, keď máš 80 000 slov, tak to vychádza nejakých 20, 40, 20. A takže vlastne si to podľa toho sledujem. Akože pri tých prvých konceptoch to až tak veľmi neriešim, pretože keď začínam písať, tak vlastne robím nejakú hmotu, snažím sa vytvoriť čo najviac slov, aby som tam videla, že dobre, tuto je príbeh a potom to začnem osekávať, začnem tam pridávať niečo, buď prehlbím a podobne. Takže pri tom prvom koncepte to vlastne sa snažím, ja mám takú mnemotechnickú pomocku, ako dostať dej ďalej, čiže keď začínam písať, tak sa snažím čo najviac toho vytvoriť a dostať sa ku koncu. A potom sa vlastne väčšinou to robím tak, že začínam s prvým dejstvom, stred viac menej preskočím, keď robím prvý koncept a snažím sa dokončiť koniec. Potom sa vrátim do stredu, dokončím koniec a potom idem od začiatku. A potom to vlastne začínam znova a znova prepracovávať, aby vlastne celý ten príbeh bol ako taký pozvezovaný, aby to všetko so všetkým nejako súviselo. A toto všetko robím najprv sama a potom príde, áno, potom to vlastne, až keď ten príbeh je v tom stave, že okej, že už som s ním spokojná, tak vtedy ho vlastne posielam do redakcie.
Inak, Syn pod svetia u nás vyšiel teraz a kedy bude vychádzať v českom preklade?
Myslím, že august alebo september. Mm-hmm. Nie som si istá, viem, že to už je preložené, ale neviem, kedy presne. A vidie to vo Fragmente, rovnako ako Dcera zimy. A tiež tam bude pekná obálka aj mapka.
Ono to v podstate cca rovnako bude vyzerať, nie? Celé.
Áno, oni majú, Česi majú troška iný formát. Sú tie knihy od Trolinka vyššie a sú troška odlišné, ale kvázi sú stále veľmi podobné. A vy ste sa aj pýtali, že ohľadom, aký je tam rozdiel medzi slovenským a českým vydaním, bola tam nejaká takáto otázka?
K tomu sa dostaneme, to sú ešte otázky, čo sme dávali na Instagram do okienka, tak to sa ťa opýtame za chvíľočku potom. Máme tu ešte otázočky. Inak, ja by som sa ťa chcela spýtať, ak môžem. Stále mi to vŕta hlavou, keď si hovorila, že Tom Hardy, tak ja by som sa chcela spýtať, či si mala aj nejakú predstavu, že ako bude vyzerať Tatiana, že podľa koho? Komu by si ju...
Vyslovene úplne konkrétnu osobu, myslím, že som nemala. Našla som si len nejaké obrázky, myslím, že na Pintereste. Mm-hmm. A tie som si... Ty máš nejakú predstavu?
Nemám, preto sa ťa pýtam.
Aha. Koho si mám predstavovať?
K Tomovi Hardymu, kto by sa hovoril?
Koho si mám k nemu predstaviť? Aj keď akože mne stačí len on do záberu, hej, že toto ostatné sa tak trošku rozmaže.
Dobre. Ale napríklad na sérii, no to som mala konkrétne dievča, to bolo ešte, myslím, že na začiatku roku 2019 ja som videla jednu fotku jedného dievčaťa. A mne sa strašne sa mi páčila a presne tak som si predstavovala Sirínu, ale potom postupne sa to začalo vlastne upravovať aj jej vzhľad a podobne, ale veľmi mi tak padlo do oka. Ale neviem, nepamätám si jej meno, bola to proste len nejaké dievča na Instagrame, mm-hmm. ktoré malo nejaký photoshooting.
Ja ťa inšpirovala.
Mhm.
Dobrý, Klaudy, myslím, že môžeme prísť aj na tie otázky. Ja ti teraz prenechám slovo.
Myslím, že pokojne môžeme. Akurát som, mi prišlo trošku vtipno, keď Vlaďka vravela, že ako je pekne mať rozdelenú knihu, že 25%, 50% a 25%. My sme si tiež plánovali rozdeliť tento podcast na kratší úvod, pár otázok od nás a väčšinu od čitateľov a vôbec nám to 5 raz nevyšlo. Sme v 40. minúte a ideme ďalej. Takže toľko k tomu. Ale máme tu otázky. Začnem teda s našou autorkou rovno. A hneď prvá otázka je, že aké je to pracovať s dvomi editormi naraz? Keďže toto sme tu už viac menej mali, ale či je niečo, že či sa ti lepšie robilo s jedným, alebo keď s dvomi, tak či tie postrehy boli teda totožné?
Vieš čo, keď máš dobrého editora, tak je to perfektné. A je to úplne v pohode, či sú dvaja, alebo či ich je viac, pretože a ja to beriem tak, že viac hlav, viac rozumu, tak sa to hovorí. A hlavne, keď tie hlavy sú veľmi, veľmi dobré, takže ja som veľmi rada, myslím, že aj Evička, aj Vojta majú perfektné postrehy, čo sa týka príbehu, čo sa týka aj slovenskej mytológie, Evka toho vie strašne veľa, takže proste pre mňa je to úplne super a aj zaujímavé sa aj, čo sa týka, či je to fantasy, D&D, hocičo proste, že má obrovský rozhľad a v mnohých veciach, kde ja napríklad neviem, že nám niekedy niečo povie, že aha, počuj, možno by sa mohli dať toto alebo takto. Takže pre mňa je to úplne super a ja som veľmi spokojná.
Takže fakt taká práva tímová práca v tomto.
Akože pre mňa je to nazvala. Úplne, že dream job teraz, ako robíme. Ja som si presne toto prijala, keď som vlastne napísala Ceru zimy, aby som mala nejako skvelého editora. Proste pre mňa to bolo vyslovene cieľ, akože písať pre veľké vydavateľstvo, ktoré má ľudí, ktorí sú profici a robia na množstve skvelých kníh. Pre mňa to bolo, akože pre mňa išlo o to mať skvelého editora. Nie o to proste to je to, čo som od toho očakávala a aj sa mi to dostalo.
Som sa všetci usmievajú.
Tak. No, tak by to teda malo byť. A pritom máme už rovno aj spojenú otázku, že či sú teda slovenská a česká verzia tvojich kníh príbehovo iné? Alebo či sa navlas zhodujú?
To mi to som inak moc nepochopila tejto otázke.
Predpokladám, že sú, ale opýtame sa a hej.
Príbehovo sú presne rovnaké. V čom sa líšia, sú napríklad preklady mien alebo nejakých názvov. Napríklad Morena je v slovenčine Morena, v češtine je to Morana. Alebo Sirína je v slovenčine Sirína, ale v češtine bude Sirena. Alebo Tatiana je Tatiana, Artemie je Artemij, myslím. Čiže toto si vlastne už Česi už prekladajú na svojej strane. A mne to vlastne, Vojta mi to navrhol, ako by sme mohli počeštiť tieto slova a ja spolo, že okej, že fajn. Myslím, že Česi sú v tomto taký akože unikátnejší, čo sa týka tých mien.
To sa zase budú Češi a Slováci navzájom v príspevkoch opravovať pod komentárom. Si to napísala zle. Má to byť
ešte,
tak.
Ale zaujímavé, či sa
už to vidím.
Páči sa mi, kým to nie je také, že z Dumbledora spravíme brumbála, tak ako všetko môže byť.
Toto.
No, ja inak dodnes neviem, ako sa tie ich koleje povedia zmizolej, či ako na dobre to.
Nebelmi.
O inom sme. No, Klaudy, čítaj ďalej otázky. Ideme.
No, poďme ďalej. Keď sme, tak rozhodneme sa ostať ešte trošku v príbehoch, ale už si nám na to trošku odpovedala, ale či si už na začiatku plánovala v rámci série nejaké prepojenie kníh, čo sa týka postav? Ako vieme, že v Synovi podsvetia sa niekde objaví Morena, o nej si neskôr napísala knihu, tak je nejaká šanca, že niekde, niekedy sa ešte s týmito postavami môžeme stretnúť?
S Artemim a tak napríklad.
Áno, v podstate aj v cere, teda ja som vlastne začala písať syna, do toho som pokračovala s cerou a ja už som vlastne pri tvorbe týchto dvoch príbehov som vedela, že sa niektoré veci budú dotýkať, napríklad dokonca yeah. Artemis sa spomína v cere zimy, možno ste si všimli, on sa tam yeah. spomenie.
A musím si to znova prečítať.
Spomenie sa tam to akože takže troška jednou vetou, ale spomenie sa. No a čo sa týka ďalších príbehov, tá vec je akože Syn podsvetia je uzavretý príbeh, ale myslím si, že niektoré postavy ešte majú nejakú cestu pred sebou. Ja som otvorená tomu možno niekedy v budúcnosti venovať im nejaké ďalšie príbehy, ale teraz robím, práve v tejto chvíľke robím na niečom inom.
V A ja som dúfala, že to, na čom robí, že to je pokračovanie ich tímovky, lebo ja si viem predstaviť, že by išli zachrániť niekoho ďalšieho alebo vyriešiť niečo ďalšie.
Ešte, ja si myslím, že na konci syna podsvete, tam sa akože otvorí nejaký problém, ktorý by mal niekto ísť vyriešiť. Takže možno. Ja by som si napríklad predstavila akože príbeh ešte s Morenou. Ona je strašne super. Mňa to veľmi bavilo.
Išla som akurát povedať, že viem si úplne predstaviť, ako napíšeš nejaké tie 3-4 knihy zo základnej, alebo z tejto série a potom sa v peťke dočkáme ako takých Avengerov, vieš, tých najlepších postav z každej jednej a budú spolu. Na čele s Artemim a s kávou.
Vieš čo, akože ja si... Ja nechcem nič slúbiť, pretože tieto veci sa vedia vypomstiť, ale ja si to viem predstaviť. Poviem to takto.
A s týmto máme rovno spojenú aj otázočku, že či máš teda zo slovanskej mytológie svoju obľúbenú bytosť? Keby to mala byť nejaká jedna.
Fúha. To je tak ťažko, vieš, aj to slovo, že obľúbené, pretože v slovanskej mytológii ťa vlastne všetko chce zabiť, vieš, to sú všetky tie stvorenia, sú vlastne, oni vyzerajú veľmi pekne, ale není sú. Myslím, že rúselky sú zaujímavé stvorenia. Na internete sú aj veľmi pekné obrázky. To bola jedna vec, ktorá ma akože inšpirovala, že tam vlastne dievča, ktoré je vo vode a nad vodou je to žena a pod vodou je to vlastne kostra a vyzerá to strašne super. Takže myslím, že rúselky sú zaujímavé. A čo sa týka napríklad alkonostov, oni pôvodne v slovenskej mytológii vyzerajú fakt zle, pretože ono to je vyslovene, že ženská hlava a telo vtáka. Keď som to písala, som povedala, že dobre, že toto nie, že v mojom vesmíre to takto nemôže vyzerať, pretože to vyzerá fakt zle.
No ale inak toto sa priznám, ja som si to aj hľadala, keď som začala čítať knihu, ja mám vzadu dve lepivé papierky, kde som si vypisovala všetky tie bytosti a ja si viem, že ja si ich dohľadám a ako prvé boli tie alkonosty, lebo hneď už keď sa do toho čitatelia pustia, tak už v prológu máme túto Sirínu a jej sestry alkonosty a ja si vravím, no kokos, ale čo to je, akože že poďme sa na to pozrieť z tohto hľadiska, otvorím a tam reálne bolo fakt, že vták, krídla a iba ženská hlava. Ja tak dúfam, že toto nie je tento prípad. A tak číta človek ďalej, samozrejme. Mm-hmm. A akože si to oveľa krajšie opísala, aj srem dobre. S touto verziou dokážem žiť. A proste vytvorila sa tam fakt veľa tých postav.
Ja som sa zhradala leší, ja sa priznám. Prešla som Google, prešla som Pinterest.
Ej, a niekto tu nehral Zaklinača.
Ináč, to musím povedať.
Čo, jeden z prvých výsledkov tam bolo, že zo Zaklinača, hej, leší zo Zaklinača. A inak ja si to bolo pamätám, aj v tej druhej sérii, prepáč, tam akože toho jeho brata, ktorého meno som teraz zabudla, tam ho jeden aj zabil, nie? V druhej sérii, ale teraz hovorím o seriáli. Tam ten leší.
Hej, bol tam
ten
leší.
Strom.
Ja si to pamätám, ja keď som písala Syna podsvetia a videla som nejaké prvé fotky, že zo Zaklínača, že bude druhá séria a prvá vec, čo tam bolo, že bude tam leší. Ešte som viem, že akože akurát o tom píšem. A vtedy som tak akože že nechcela, že ježiš, zase to bude niekto mi povie, ježiš, že som si to akože inšpirovala sa odtiaľ, aj keď som to vlastne písala skôr, lebo tieto veci sa fakt stávajú. Tak hej, a čo sa týka tých alkonostov, tak ešte som chcela povedať tým alkonostom, že v podstate v tom mojom svete sú podobné valkýram norským, čiže vlastne sú to ženské bojovničky. Nie sú to vtáky so ženskou hlavou.
Ale sú to ženy a majú krídelka pekné. No, áno.
Tak.
Žiadne sliepky si tam nepredstavujte, hej? Ty to budete nás počúvať. Sú to fešandy, no. A bojové, také fajné. No, dobre.
Akože Sirina je na obálke, čiže dá sa to predstaviť veľmi jasne.
Není to kúra, áno. Dobre, pomeň.
Akurát pozerám ďalšie otázočky, ale rozmýšľam, že skoro všetky sme inak nám zodpovedali baby už vopred, takže... Len možno nejak trošku narýchlo si to prejdeme teda. A máme tu v podstate, aj čo sme sa bavili o tom, že v Cere zimy si zvolila, alebo mala si trošku iný vibe, taký rozprávkovejší, ale v podstate v tejto knihe je to viac akčné, by som povedala, a dobrodružné s popredkávanou minulosťou. Tak bol to zámer už na začiatku tie knihy tak oddeliť, čo sa tohto týka?
Áno, oni sú v podstate, aj keď sú v rovnakom svete, tak sú to, by som povedala, že tam odlišný dej, pretože k Cere zimy mi to viacej sedelo presne, že sa to odohralo vlastne na jednom mieste v rovnakom, teda v odlišnom čase a je to viacej také rozprávkové, zatiaľ čo pri Synovi pod svete je to možno viacej dobrodružné. Ale aj v Synovi pod svete je tam zase viacej stvorení. To bola jedna vec, ktorú mi ináč pri Cere zimy mi toľko ľudí povedalo, že my chceme viacej stvorení. Proste mám len 300 strán, ja tam nemôžem dať toho viac. Tak som sa snažila potom zase do Syna pod svete a okrem tých hlavných postav dať aj nejakých tých, povedzme, že nepriateľov alebo prekážky, ktoré boli aj teda zo slovenskej mytológie ako nejaké stvorenia.
Ale ja chcem povedať, a to boli tie dobré, ja som zabudla názov, čo boli tie maličké víly. To boli
čajové dievčatá.
Čajovky.
Áno, to boli veľmi pekné. To sa mi páčilo.
Vidíš, to by bola asi moja nejaká jedna z tých obľúbených stvorení. To bolo také veľmi zlaté. A to ináč napríklad tie čajovky vlastne nie sú zo slovenskej mytológie. To bolo ako vyslovene mnou vytvorené stvorenie. Takže som chcela niečo prispieť do tohto sveta.
Prispela si krásne, neboli tak... veľmi pekná scéna bola aj tam, no, keď boli v tej Prahe. No, dobre, už som ticho, ale bolo to pekné. Fakt sa mi to páčilo. No, a...
Rozmýšľam, že tým by som možno ukončila trošku, nie že by sme pre teba nemali otázočky ďalšie, len vravím, na väčšinu si nám už odpovedala, ale máme tu pár otázok aj pre Euku a tie sú také, ľudia sú zákerní inak, musím ti toto povedať vopred, ľudia bývajú a hneď taká prvá otázka, po ktorej ti môžem povedať, že to už bude iba ľahšie tým pádom, lebo príde, že ktorá kniha sa ti páčila viac? Céra pod svete? Zás, prečo? Céra zimy? Alebo Syn pod svetia.
Ja napíšem tretiu, ktorá sa bude volať Dcéra pod svetia. Len yes. Pre teba, aby si to mala správne.
Aspoň raz.
Vieš, takže... môže to byť zákerná otázka a je to opäť Sofína voľba, ale Dcéra. Lebo do Céry som sa prvýkrát zamilovala zároveň s ňou do Vlaďky a Dcéra bude navždy srdcovka. A mne veľmi vyhovuje tá rozprávkovosť príbehov. Ja milujem fantasy príbehy, keď sú napísané takto. A silné ženské hrdinky, na ktoré sa sústredí celý príbeh, halo, to je niečo pre mňa. A pre mňa asi na veky vekov bude Dcéra zimy akože jedna z najobľúbenejších kníh ever. A Syn je super. Syn bol aj zábavný na tvorenie, aj je znova nejako inak pre mňa dôležitý a bližšie môjmu srdcu. Ale poviem Dcéra.
Morena je Morena. Čo si budeme?
Presne tak.
Preto čakáme na trojku a opäť sa tam niekde objaví, hádam. Ale... A potom tu máme ešte, čo sa ti, že akú prácu máš radšej? Teda prácu editora alebo prekladanie? Keďže si aj nedávno dávala, že si minulý rok v podstate aj prekladala knihy, tak čo ťa viac baví?
Toto je základná otázka. Lebo to je tak špecifické. Bola som veľmi vďačná za preklady, keď som ich začala robiť, lebo po 12 rokoch redigovania a editovania je to iná práca, je to tvorivá práca a reálne vytváram niečo. A veľmi som za to rada, lebo nikto nemá rád nejakú stagnáciu a nehovorím, že stagnujem, ale jednoducho potrebovala som niečím rozbiť tú rutinu, ktorú som mala. To sa podarilo. Veľmi ma to baví. Mám sa ešte veľa čo učiť, ale keďže mám Ivku Cingelovú ako mentorku, tak dúfam, že to bude už len lepšie. A neuveriteľne ma to baví. Akože zatiaľ prekladám len detské knihy, ale tie sú veľmi zábavné, čo sa prekladu týka. Keď sú dobré, čiže z toho sa teším. Ale editovanie je stále niečo, čo robím najlepšie z toho, čo viem robiť a robím najradšej. Čiže neviem, ako vám odpovedať, lebo veľmi mi vyhovuje prekladať redaktorskú prácu a preklady. To je úplne ideálny stav pre mňa.
Takže také aj. Asi si človek fakt musí skúsiť aj jedno, aj druhé a hej, nejaký balans v tom nájsť.
Tak.
No, máš niečo, na čo momentálne pracuješ? Čo sa týka editovania, alebo...
Teraz neviem, za aké obdobie.
A môžeš nám povedať. Vieš čo, pozerám, že na čo momentálne pracuješ, to je... Hej, takže možno asi v rámci toho editovania alebo redigovania, tak či máš tam niečo?
Ja som pred 2 hodinami písala Danke do Slovartu, že čo všetko môžem prezradiť. Neodpísala mi, tak dúfam, že môžem, lebo vždy mi dovolí, ale keby niečo, tak to vystrihneme. Ale...
Ja na ňu bom snem, ona s nami mala nahrávať včera, ale niečo jej do toho prišlo, takže že sme to posunuli, takže aj ona tu mala byť. Ale...
Nie včera, na ďalší týždeň.
Včera?
Včera, včera sme s ňou mali nahrávať.
Ale ja som včera bola v práci, nemali sme s ňou včera nahrávať.
Na ďalší týždeň sme mali dobre, ale odsunula to, že dačo, dačo má.
Ale ty by si čakala včera.
Ja som vždy pripravená, čo chceš.
No. Tak skúsim asi prezradiť. A zároveň promo spraviť, okrem teda pilotov, čo je dvojka Sandersona v Slovarte, tak pracujem na Bardugo, na pokračovaní 9. spolku.
Hellbent, tešíme.
Hellbent, áno. A...
Počúvaj, vieš nám povedať, či znova bude na obálke ten fešný, taký ten zajac, taký ten
štvorný. To neviem, čo bude na obálke. Ale druhá vec, ktorej sa ja neuveriteľne teším, aj to je jeden z ďalších splnených snov, je práve pracujem redaktorsky na preklade posledného jednorožca od Beagle, čo je taká kultovka vo svete fantasy a veľmi sa z toho teším. Takže to sú aktuálne.
To som nejak mala videla anime, čo sme dávali, bože, také staré, áno.
Áno.
Posledný jednorožec.
No,
to je, no, na to sa tešíme.
A potom tu máme ešte otázočky typu, čo ťa najviac inak baví na knižnom svete? Stíhaš teraz popri práci, keďže vravíš, že čítaš prácu a Sandersona, stíhaš čítať aj niečo tak len pre zábavu?
No to je otázka, ktorú často dostávam a bolo obdobie, kedy vôbec nie, potom bolo obdobie, kedy som veľa čítala pre zábavu a teraz je zase také obdobie, že ani nie, lebo ak 8 hodín... Teraz už 8 hodín som si to obmedzila, predtým to bolo aj 12 až 16 hodín denne čítate, tak sa vám nechce večer si sadnúť a čítať. To vôbec nie. Ja proste sa radšej idem zahrať, alebo idem von, alebo čokoľvek iné. Čiže
ja mám na teba zákernú otázku. Vševorství u pomerančovníku si už prečítala?
Nope. Začala som to čítať a skončila som asi na 10. strane a tak je to s väčšinou kníh, ktoré teraz rozčítam, lebo ja sa jednoducho neviem do toho zahlbiť, keď som celý deň čítala. To fakt musí byť, že neviem. A keď už čítam, tak oveľa viac čítam komiksy teraz, lebo je to iné médium, zmiešané médium a oveľa viac mi to vyhovuje a rýchlejšie. Ja jednoducho nie som úplne stávaná na to 8 hodín čítať a potom 4 hodiny sedieť pri tom istom pre seba. Čiže musíš to niečím zmeniť a dúfam, že raz nastane obdobie, keď budem len čítať pre seba, ale to asi o 35 rokov na dôchodku mám taký pocit, čiže uvidíme.
Ale keď sa dožijeme, to je druhá vec.
Aj ale na druhej strane robím to, čo ma baví najviac, čiže ja mám zaplatené, že čítam to, čo ma najviac baví. Takže vôbec sa nemôžem sťažovať.
Inak ja vám dám ešte jednu otázku a musíte mi na ňu odpovedať, lebo bez toho nezaspím. Euka, ty si písala aj text Pieseň Alkalosti, dúfam, že to hovorím dobre. Prosím ťa, akú melódiu si k tomu mám predstaviť? Ja toto potrebujem vedieť. Čo si tam dala? Či napísala si len text? Určite si to s niečím musela spojiť. Prosím.
No, toto je super otázka, lebo pieseň Alkonosti vznikla tak veľmi spontánne. A ja viem, čo som ja pri tom počúvala, keď som to skladala, alebo teda keď som to písala. A práve vtedy som bežala a počúvala takú tú pagánsku hudbu. Čiže určite niečo na ten štýl. Slovenská kapela Striguň, alebo Vardruna, alebo Hajlung, alebo také veci. Čo sa týka toho, že ako to má naozaj znieť, ja som si to spievala doma, ja som si to spievala dookola, lebo som akože potrebovala vedieť, že či to takticky akože znie dobre. Či to má tak, či to má rytmus, či to sa dá zaspievať vôbec ten text. a ja neviem spievať ani skladať hudbu, takže som tu krákala doma ako také vrana. Ale to je znova niečo, čo nemôžeš to sľúbiť ani povedať ani nič, ale možno reálne raz budete počuť toho melódiu. Ale viac vám nepoviem teraz.
Ale prečo? Ako to môžeš takto ukončiť? Do prosíka, to sa nerobí. To sa nerobí.
Lebo nerada hovorím o veciach, ktoré nie sú hotové. Ide o to.
Ale tak, tak... Máš to povedať takto. Ale nie je to naisto, ale ak to pomôže, ak to za... možno by niečo také... Víš, ja to potrebujem vedieť, ja by som nezaspím. Ako nás môžeš takto nehať? Ako, ale vážne, bez randy. Ja odkedy som to čítala, ja som sa to snažila si aj zaspievať. Áno. Ja som sa snažila aj zaspievať normálne, ale proste nesedili mi tam tie tóniny, aj ten text, tam muselo byť niečo iné, no proste toto som potrebovala vedieť. Čiže my dneska, keď skončíme nahrávanie, ty mi, ja ťa veľmi, veľmi pekne poprosím, ty mi pošleš nejaké pesničky, čo si môžem popočúvať, pri ktorých si to vlastne skladala, lebo naozaj ma toto veľmi zaujíma. Dobre, nejaké... už som ticho.
Klam, o tom by sme kľudne mohli spraviť aj príspevok, lebo ak je to niečo, čo akože pomôže pri tom čítaní, ja rada, lebo je to hudba, ktorú milujem a naozaj akože z toho vzýšla tá báseň, čiže úplne pokojne to aj na nás
zdieľa. Dobre, strašnite z tej piesne. Lebo my vlastne, keď sme robili na rukopise, tam vlastne nebol žiaden text, čo sa týka piesne a Evka mi to hovorila, že počuť, že toto by sa hodilo niečo. Fúha, že čo ja viem, budem niečo vedieť, nebudem vedieť. A ona sa tak akože ponúkla, že napíše. A Evka mi to poslala na moje narodeniny. A nevedela, akože bolo to neplánovanie. A proste ja som to úplne plakala. To bol úplne, že najkrajší narodeninový darček. Ja som z toho bola úplne, strašne ma to dojalo. A veľmi veľa to pre mňa znamená.
Však to aj bolo celé pre teba.
Bože, ale babi, mne sa táto epizóda tak strašne páči na vás tak vidieť, že ľúbite tú knihu, že si rozumiete, lebo ako nechcem byť zlá, ale niekedy to, nie že autorovi nezáleží na tej knižke, ale je to pre ňo proste len práca. A pre vás je to fakt ako také milované dieťa, že vidno to na vás, že naozaj vás na tej knižke záleží a celé, a je to strašne pekné.
To sa stalo s mým z tej fotky, čo si včera zdieľala, lebo aj ja som ju pred 2 rokmi zdieľala, kde stojíme spolu v Martinuse a tam sme naozaj ako takí hrdí rodičia po pôrode, že si tam tak spolu držíme tú knižku a presne, a tak to je, dosť dobre to zachytáva, to čo cítime voči nej.
Inak skvelé, že ste to teraz spomenuli, lebo ja by som sa úplne zabudla spýtať, Vlaďka, kedy prídeš na Slovensko a bude nejaká autogramiada?
Vieš čo, chceli by sme v oktobri, pretože by som... Vlastne neviem, či to môžem povedať, ale mala by som byť na Humbug Feste v Prahe a rada by som teda naraz prišla aj na Slovensko, takže dúfam, že nejako, niekedy v oktobri.
Mm-hmm.
Tak sa snažíme teraz dohodnúť.
Dobre. Tak dúfame teda, že to vyjde.
Takže si spravíme
novú. Uvidíme sa niekde.
Knihomorské stredko v Bratislave dáme, hej, hej, podpíšeš nám potom.
Tak. A Euka príde s... touto verziou piesne.
No ale...
Nie akustickou, ale s tou celou živou.
Kapeľu, nie? Normálne.
Ja neviem, ja som si napríklad predstavovala, neviem prečo mi práve k tomu pasovala nejaká, ani nie že úplne vikingská akože hudba, ale taká, také niečo, vieš, kde máš veľa tých nástrojov, spoja sa tie nejaké dychové, ale celé to má taký veľký rozsah. Asi viem, že to musí byť niečo epické a tak som si predstavovala, že keby toto bolo v audioknihe a reálne, vieš, počúvaš zrazu audioknihu a zrazu pieseň zastaví to a ide ti tam celá tá pesnička, no umrela by som na mieste.
Bože, asi. To by bolo dokonale. Inak teraz ma napadlo, ja som nedávno bola, Natália z Čerba mala takú menšiu besedu a tam rozprávala o tom, ako mali taký knihom, časodejný bál, hej, že vlastne spravili to do toho sveta tých časodejov, že aj kostýmy si také dali. A predstavte si toto v rámci Céry zimy, asi na podsvetia, hej, že by si sa dal do tých mytologických postav, aspoň dačo v menšom. Vidíte, inak bibliotéku budeme mať, tam sa tak môžeme pooblíkať,
urobiť nejaký cosplay. A prídeme v kožuchu ako Artemi.
A to príde mi na to, mi neber, hej, taký medvedí kožuch.
A vieš čo, bolo to, myslím, že aj na Humbuku niektoré dievčatá tam prišli vlastne v kostýmoch Moreny a Vesny a aj robili nejaké babi cosplay a to je proste...
To si to neviem predstaviť, ale to musí byť pre teba ako autorku, keď vidíš, že niekto si s tým dal toľko práce, toľko lásky, to musí byť čo úžasné.
Presne, akože ja viem, že koľko času do toho ide, že ten človek sa rozhodne pre tú postavu, pre mňa je to úplne splnený sen, vážne.
Babi, ja som tak šťastná, že ste si našli čas a že ste dneska prišli. Joj. Ja teraz, keď sa vrátim do práce, tak sa budem vyškierať, až ma lice budú bolieť, ak ste tak dobre naladená, že sme vás tu mali a že ste nám porozprávali o tejto úžasnej knižke.
A istotne dúfame, že sa tu stretneme potom opäť. A keďže už máme cez hodinku, tak myslím si, že by sme mohli ísť na tú poslednú časť, tých posledných 25%. Čo, nezľaknite sa, nie, že by sme vás tu chceli ešte ďalej stávať pred Sofiine voľby. Ale máme tu takú menšiu hru na záver, buď alebo, pri ktorej sme sa snažili nájsť niečo, čo bude pre vás trošku ťažké, ale otestujeme, aké máte názory alebo preferencie v rámci kníh a či sa zhodujú. Takže máme tu hneď prvú.
A je taká v rámci kníh. Áno.
A je to hardback versus paperback. Čo máte radšej?
Pre mňa paperback.
Evka?
Odkedy som robila v Kubu, tak sa to celkom vyrovnalo. Predtým by som vám povedala hardback jednoznačne. Teraz už mi je to jedno.
Uh-huh. Hrdinovia alebo záporáci?
Hrdinovia.
Záporáci.
Lebo sme čo?
Slizolín sa nezaprie.
Hrabromil, áno.
A ja som Hrabromil.
Takže vy ste ying a yang, hej, zatiaľ.
Ale vidíš, preto sa tak dobre doplňajú aj pri práci.
Tak. A potom tu máme psi versus mačky.
Psi.
To je kruté.
Psi, ale len preto, že ich mám viac než mačiek.
A potom tu máme čítať do konca života len fantasy knihy, alebo písať knihy, tiež do konca života, len so smutným koncom.
Čítať?
To je krutá otázka inak.
Asi čítať.
Takže budeme mať šťastné konce. A predposlednú tu máme...
Počkaj, niekto nám neodpovedal. No, Evka nám ešte neodpovedala.
Ja som povedala čítať.
Ale vravela.
Ja smutné konce.
Ja som tak... Ježiš, hrúzova, čo to robíš?
Ja si tu počítam, či sa zhodujú, alebo nie. A ja potom tu máme syn pod svete, alebo dcéra zimy.
Tu už vieme.
Cera.
To nemôže.
A čo povie? Toto
je doslova Sofína voľba, hej?
Ja poviem syn, pretože to bola v skutočnosti príbeh, ktorý ma dostal aj k Cerezimi, takže s tým vyberiem takto.
Topšie.
A šiesta posledná otázka.
Dámy, pripravte sa, toto bude náročné.
Ananás na pizzu. Áno alebo nie?
Pohode.
A ja v pohode, ale ja mám také veľmi divné preferencie s jedlom, takže ten ananás už nebude ten najdivnejšia vec, si myslím.
Dobre, čo divnejšie si mala na pici ako ananás?
Nie, ale myslím akože, že nie, mlepok a niektoré veci, takže už keď tam došli na ananás, tak vôbec sa nepríde divné na konci, vieš?
To je to najmenšie zlo. Dobre. No,
takže... Sme teda veľmi rádi ešte raz, že ste prijali toto naše pozvanie, že ste sa k nám pridali, porozprávali nám o knihe, predstavili viac a odhalili, čo to zo zákulisia toho, ako to vyzerá, že nie je to fakt len o tom, že autor odovzdá rukopis a robte si s tým, čo chcete, ale je to fakt o tej spätnej väzbe, o práci v podstate aj s dizajnermi, s grafikmi a v podstate s ľuďmi z vydavateľstva a dúfame teda, že prajme knihe veľa, veľa nadšených čitateľov, rovnako ako my. Lebo ja vravím, ako náhle som dočítala, písala som Euke, že počúvaj, ja potrebujem viac tohto. A Euka mi na to písala, áno, a ja. Takže
my sme sa takto... A musím povedať, že aj ostatné baby, čo boli v Book Tour, teraz čo robilo vlastne Kubu, čo tiež čítali, im sa to tiež veľmi páčilo, hej. Každej jednej, a to máme dosť odlišné vkusy, takže... Výborná práca. Inak ešte jednu maličku doplňujúcu otázku, len tak zo zvedovosti. Koľko trval celý ten proces, odkedy si v podstate Euke odovzdala knihu, ale dala ten nejaký prvotný produkt, až dokedy ste vlastne ten text upravili do finálnej podoby. Časovo nejak ten proces.
Rok,
nech vieme, koľko je za tým roboty. Rok.
Mhm. Asi rok, alebo aj viac možno dokonca.
Mhm. Čiže naozaj veľmi náročné, zdlhavé.
Ja medzi tým aj sťahovala, čiže mne to tam dosť predložilo plus pár mesiacov a akože čisto, že som vlastne na tom reálne nepracovala. Mm-hmm. Takže, ale hej, asi ten rok.
No dobre, dámy. Tak veľmi, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste sa k nám dneska pripojili. Veľmi si to vážime, naozaj. Ja som bola za začiatku aj trošku taká rozklepaná, že vás tu dve mám, že budem trošku taká, no...
My ďakujeme za pozvanie, veľmi pekne ďakujem. Za promo knihy aj za milé slova, veľmi nás potešili.
Od srdca, veľmi, naozaj, knižka sa nám veľmi, veľmi páčila, takže...
Ďakujeme teda, že ste si nás vypočuli, že ste si nás dneska naladili a ja dám do popisku, keďže je nás tu viac, dám do popisku všetky možné odkazy, kde nás viete nájsť, kde viete nájsť Vlaďku, Euku a mňa, takže takto a týmto by som to len ukončila a dúfame, že sa tu aj v takejto zostave ešte nieraz uvidíme.
Áno.
Ďakujeme.
Vlaďka, rýchlo dopíš ďalšiu knižku, nech sa mu nemôžeme porozprávať.
Dobre.
Dobre.
Takže, ahojte.
Ahojte, papá.
Ahojte.